Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Ve studiu vítám svého kamaráda, však sportovce z úplně jiného odvětví, a to sportovního šermíře Alexandra Šupeniče. Alexi, ahoj.
Ahoj, zdravím posluchače.
Děkuji ti za tvůj čas s námi tady dnes na radiožurnálu Sport. Já bych chtěla začít vlastně v dětství, ale přeskočit takový to klasický, jako čím si začínal a že si dělal asi nejspíš basket, jsem se dočetla. Mě by totiž zajímala hned ta tvoje zkušenost, kdy jsi ve 12 odjel s $1000 v kapse do Běloruska na trénink. Tak trošičku mi popiš vlastně, o co tam šlo.
No, tak moje rodiče jsou původem z Běloruska a my jsme dřív vždycky jezdili na prázdniny k babičce. A moje nevlastní babička byla olympijská vítězka v šermu a vlastně já jsem ji nikdy nepoznal. Ale mamka se zmínila jako svýmu tátovi, dědovi, že dělám šerm a jestli teda tam není někdo, kdo by mě s tím třeba pomohl, nebo kdo by mě třeba dal jako nějaký lekce a tak. Tak to první léto, co jsem tam jel, tak vlastně jsem trénoval s Alexandrem Romankovem, což byl olympijský vítěz šermu. No a v zimě mě mamka řekla, že jedem že jako do Běloruska, že zase jako půjdu mít ty lekce, že budu na soustředění a tak. Akorát mě zatajila to, že tam jedu sám.
Jo, ve 12.
Ve 12, no, jsem jel vlakem jako od té doby...
Z Česka?
Jo, se vlakem z Česka, přímým vlakem do Běloruska, trvalo to nějaký 20 hodin. Byl taky ten spací vlak.
12 let.
Jo, ale bylo to jako fantastický dobrodružství. Já jsem jako po cestě zažíval, jako dostal jsem peníze, že jo? Dostal jsem peníze na, jako na to soustředění tam a tak. No a úplně jsem se tam zabarikádoval ve vlaku, pak jsem zjistil, že musím chodit na záchod třeba, že jo? Takže jsem se zase odbarikádoval. No, jako bylo to fantastický a tam jsem přijel. A vlastně já jsem tehdy byl takový jako asi businessman, že jsem si řekl, hele, mám peníze. A logicky jsem si řekl tehdy, čím víc budu trénovat, tím budu lepší. Samozřejmě to ne vždycky tak je, ale tehdy to tak bylo. No a jelikož tam ty kluci na mě byli strašně hodní a nechali mě vlastně spát jako u sebe na tom hotelu, takže jsem spal na zemi a dali mi polštář, bylo super. A vlastně dali mi nějaký jídlo, které měli oni od státu jako zaplacený. Takže mě zbylo strašně moc peněz. No já jsem tehdy přišel za tím trénerem tam a říkám, mám tady tolik peněz, co mě nabídnete. No, takže
jak dlouho jsem byl?
A tak to byly jako zimní prázdniny, takže řekněme, nevím, od nějaký půlky prosince do než začne škola, takže
měsíc.
Jo, celý měsíc, takže takhle jsme tam byli a bylo to jako strašně rád na to vzpomínám, byly to zážitky, já třeba jako rusky mluvím plyně, ale tehdy jsem neměl číst a ono jako docházelo k takovým jako, že mě bylo 12 a vypadal jsem na 15, jo, byl jsem vysoký. A přišel jsem tam a ta paní jedna, taková nějaká kuchařka, mě tam podala jako menu a řekla, vyber si, jaký chceš jídlo. No a já jí prostě jako bez přízvuku rusky říkám prostě, ale já nemůžu číst. A ona si myslela, že jsem nějaký jako...
Postižený.
Takže tak.
15-letý kluk, co tady mluví rusky, no, ale neumí přečíst azbuku.
No a to se mi stalo ještě jednou v Itálii, když jsem byl na soustředění a tam můj táta uměl italsky tehdy a on napsal, že přijede Checo Sportivo. No a teď nás tam uvítali, všechno bylo jako fantastický. No a nějak po 5 dnech se strašně všichni u večer začali smát a já jakože, co se děje, no a oni si mysleli, že jsem jako paralympijský slepej sportovec, protože Čeko italsky znamená ano. Slepý. No, takže já jsem tam 5 dní byl a vlastně ta agentura, která to pořádala, si myslela, že přijel nějaký paralympionik z Česka, ale jako, jestli se dá něco, tak fakt se nedá jako šermovat slepej, podle mě, takže jako, ano. No, tak občas jsem zažil takový jako zajímavý příběh, když jsem malý.
Když se vrátíme k té babičce, ty jsi ji nikdy nepoznal, nicméně to byla olympijská vítězka v šermu.
Je to tak.
A ty úplně asi nedáváš vlastně tenhle fakt za ten vliv, proč jsi začal s šermem, nebo jo?
No, myslím si, že jsem začal jako všechno kvůli rodičům, většinou takhle mladí lidi toho mají, ale mamka mě podle mě odvedla na šerm, nebo odvedla, jakože prostě dala mě do šermu.
Na základě toho,
že ona si to vyzkoušela, když byla malá a řekla, že to je jako fajn, tak ať si to zkusím. Akorát vlastně dřív, teďka už je to lepší, ale ten šerm byl fakt jako hodně v plenkách v Česku, takže to byl jako hodně takový okrajový sport. Ale celkem mě mamka jako hodně vedla jako ke sportu, říkala basket, tenis jsem hrál taky, hokej jsem hrál, takže jako hodně chtěla mě jako zaměstnat takhle a řekla, hele, bych si vyzkoušet i šerm. A já jsem vůbec neměl žádný ponětí o šermu, neznal jsem to. A hlavně v šermu, teďka už je to trošku jinak, ale dřív, když člověk přišel do šermu, bych vůbec nešermoval. Ono nějakou dobu to prostě není, jak když přijde člověk do fotbalu a hned si může kopnout do balonu, tam nějakou dobu trvá, než pochopí tu techniku, než se to naučí, takže vlastně já jsem chodil do takového sportovního kroužku.
Když říkáš, že v tvém dětství byl v Česku šerm v plenkách, tak o to asi důležitější byly ty zkušenosti právě třeba z toho Běloruska v těch 12 letech, kdy jsi vypadal na 15. A nebo právě to léto, který jsi strávil s Alexandrem Romankovem, což byl desetinásobný mistr světa a olympijský vítěz. A jaký byly ty metody vlastně v Bělorusku nebo právě toho Alexandra?
No, já si pamatuju, že Alexander Romankov byl velmi jako charismatický a zároveň jsem k němu měl jako... Že jsem měl pocit, že to je můj kamarád, ale zároveň jsem měl obrovský respekt k němu. Takže všechno, co řekl, tak jako zanechalo velký, na mě velký vliv. A měl taky jako zajímavý metody, který by teďka už asi nevím, jestli by prošly.
Drsný?
No, jako drsný, ale já jsem to nevnímal drsně tehdy. Já jsem to vnímal, že to je vlastně, že tak to má být. Že třeba když jsem ho jako netrefil správně, kam jsem měl, tak jsem jako za každou tu modřinu, co on měl, tak jsem ho měl pak vzít na záda a jako chodit v tom střehu jako na stadionu. Ano, nezní to jako úplně jasně, teďka by to už asi nešlo, ale tehdy mě to přišlo jako skvělý a vlastně bylo to všechno v zábavě, nic jako nebylo, jako nebylo nějak jako, že by mě to jako nutil na sílu, ale
to chtěl asi nic.
Já jsem to chtěl, mě to extrémně bavilo, protože on mě jako ten sport jako přiblížil úplně z jiný stránky, najednou mě vlastně ukázal, co ten sport všechno obsahuje a to pro mě bylo zajímavý, takže jsem se zlepšoval a strašně mě to bavilo a bavilo mě se jako posouvat. No. A to vlastně to mě vydrželo celou dobu, že já až teď první sezónu jsem vlastně jako v Praze, kdy tady bydlím a trénuju, ale jinak od svých těch 12 let, což ještě bylo taky jako, že jsem byl dítě, ale dejme tomu od těch 15 jsem v zahraničí byl a jezdil jsem pořád za těma zahraničníma soupeřema a trenérama, abych se zlepšoval.
Sportovní šerm a olympijský medailista ve fleretu Alexandr Šupenič. To jsou mé dnešní témata na Radiožurnálu Sport. Alexandr Šupenič, český reprezentant sportovního šermu, fleretista a bronzový medailista z olympijských her v Tokiu. Alexi, proč právě fleret a ty?
Proč fleret? Jako proč jsem začal dělat fleret?
Proč tato disciplína?
Jo, no tak jenom aby jsme přiblížili posluchačům, tak šerm má tři disciplíny, je to právě fleret, který dělám já, je to i kort a šavle. No a já když jsem poprvé vlastně přišel do brněnského klubu Sokola Brno 1, tak tam hlavní zbraní byl fleret. A to je takhle to as simple as
that. To je celý
prostě,
důvod.
Jo, prostě byl to fleret a tím pádem jsem to jako začal praktikovat. Nejvíc se v Česku praktikuje kort, nebo se šermu se kordem, ale já jsem strašně rád za to, že nakonec, že mě tak jako potkal fleret, protože to přijde úžasná jako kombinace toho, ty taktiky, techniky, zároveň rychlosti a fyzického vypětí, takže jsem velmi rád za ten fleret. Je to těžký pro diváky to pochopit, je to náročný ty pravidla, takže všem doporučuji, aby si šerm vyzkoušeli, protože potom ty zápasy uvidí úplně jinak, ale já jsem za to velmi rád.
Říká se tomu disciplíny, nazvala jsem to správně.
Disciplína, no. Ten přesně tak, ten sport je sportovní šerm a má tři disciplíny.
Jo. Takže mi popiš trošičku, v čem mají ty diváci, který si třeba ten šerm nemůžou zkusit a jenom na to koukají, vidět ty největší rozdíly.
No tak ty největší rozdíly jsou samozřejmě v té zbrani, ale to taky je těžký strašně pro jako člověka, co to jako nezná, jako to vidět, ale no řekněme takhle, zásahová plocha, v kordu je to celé tělo, což je jako nejjednodušší na pochopení, že vlastně kdo první bodne, ten dal zásah. Není tam nic složitýho a pokud bodnou zároveň, tak dali zároveň oba dva zásah, což je jako nejjednodušší. Ve fleretu a v šavli je to trošku komplikovanější, protože tam je určitá konvence, což je jakoby právo útoku a právo obrany. Takže my se snažíme, tam jde o to, kdo vybojuje tu iniciativu. Takže já se snažím hnedka pomocí noh a ruk vybojovat tu iniciativu a ten, kdo je víc jakoby iniciativní, tak má to právo. No a ve fleretu ten zásah platí jenom na trup, což z toho dělá nejtechničtější zbraň, protože máte nejmenší zásahovou plochu. No a v šavli tam je to od půl těla nahoru. Šavle je taková většinou hodně rychlá, hodně se tam seká, je to takový hodně dynamický. Fleret je taky dynamický, kort je víc, řekněme, víc taktický, ale taky to může být jako dynamicky. Ty nejlepší šermíři jako na světě jsou i v tom kordu. Ale je to těžký, no, je to těžký jako rozpoznat. Je dobrý asi poslouchat komentátora, který to jak komentuje
a vysvětluje. Budeme doufat, že tomu rozumí.
A vysvětluje, no. Tak jako není to jednoduchý, ale říkám, nejlepší je si to zkusit, protože pak, když to člověk zkusí, tak najednou tam ty věci vidí a je to nádherný sport.
Když si tak nějak představím to, co mi tady popisuješ, tak mě automaticky napadá, jak moc to bolí. Bolí to?
Někdy jo. Někdy to bolí, ale s tím adrenalinem člověk to tak úplně necítí.
A máš třeba teda pak modřiny?
Jo, modřiny jo, modřiny člověk má. Nejvíc se jako bolí na kliční kost, třeba když dostane, když se toto občas i jako na jak se tomu říká, na kyčle prostě, tak tam
co, kde,
tak na ty vystouplý kosti to jako bolí, ale není to nic hroznýho. A vlastně během toho zápasu to člověk skoro vůbec necítí. Teď tady ukazuju, mám takový občas jako taková raka na, nebo rak se tomu říká, na nechtech, že když se to jako blbě odrazí, tak občas ty nechty jako dostanou zabrat, ale rozhodně to nebolí tak, jak šrámy na duši po prohře.
Hele, když už jsme u těch bolístek, tak považuje se šerm, ať už to je jakákoliv z těch disciplín, za nebezpečný sport vlastně, protože
myslím
vy jste
si,
hodně
ne.
chráněni.
Jo, myslím si, že to je právě extrémně bezpečný sport, že jako tvůj se, nespomínám si na ní, nebo hodně dávno v historii se mohla něco stát, ale teďka je to velmi bezpečný sport a samozřejmě jako nějaký modřiny a tak, ale že by jako docházelo k nějakým zraněním tím fleretem, tak to vůbec.
Na co si naopak ale musí dávat fleretista teda pozor, co se týče fyzična na svém těle, co se týče zranění, k čemu dochází, bolesti zad, kotníky?
Je to samozřejmě tak, jak do toho těla investuješ, tak ti to vrací. Myslím si, že šerm je hodně, zaprvé je to jednostranný sport, což ty jako tenistka budeš vědět, ale je to hodně komplexní. Je to jak zapojíš tam nohy, záda, ruce, ramena, vlastně zápěstí.
Nějakej cit pro i tu zbraň musíš mít, že jo?
Určitě, ale jako je to, říkám, jako někdo má problémy s kolenama, kotníkama, prostě je tam hodně změn směru, takže hodně tvrdý dopady a tak dále. Je to podobný, jak třeba badminton, hodně podobný sport, jako v tom pohybu. A i v té fyzické náročnosti. Samozřejmě tady máme ta zbraně těžší, takže vlastně jako ty zápěstí a všechno jako je náchylnější, ale říkám, je to prostě, jak člověk se o to tělo stará, jak regeneruje, posiluje a tak dále, takže neřekl bych, že jedna daná oblast, která je jako problematická, jak třeba nevím, hokej, že třísla hlavně a tak, tak je to takový, jako, má to větší range.
Radiožurnálu Sport jsem dnes s Alexandrem Šupeničem, sportovním šermířem, se kterým si tykám na základě našeho přátelství, které jsme nabili na olympiádě v Riu, kde jsem tě nazvala mečařem, pamatuješ si to?
Jo, pamatuju.
To zůstalo ti tohleto příšerný.
Hele, já jsem na to zvyklý a vlastně mě to neuráží. Já jako takhle to vypovídá o tobě, že prostě nic nevíš o šermu, ale teďka už ručně víš, ale ne, úplně v pohodě, jakože rytíř, mečář, včelář.
Mušketýr.
Ne, jasně, úplně, pal to do mě, úplně v pohodě.
Alexi, 3 olympiády, 3 zkušenosti pod olympijskými kruhy a dokonce bronzová medaile na krku, za kterou ohromně gratuluju i takhle zpětně k tomu Tokiu. Nejsou tyto sny a cíle vlastně už naplněný?
Ne, protože člověk, já se řídím takovým jak pořekadlem, jak bych to řekl, prostě to nejlepší nás čeká teprve zítra. A s tímhle každý den vstávám, takže se těším na každý ten den, co přinese a jestli tam jako a takhle, potvrzuje se mi, že fakt ty nejlepší věci nás teprve čekají, takže jestli mě čeká ještě nějaká olympiáda, tak budu rád, a jestli ne, tak mě určitě čeká ještě něco krásného, ať už ve sportovním nebo osobním životě, takže jsou to určitý věci, které jsem splnil a ze kterých mám radost a je to pro mě pozitivní feedback. Není to úplně běžný, že v mém sportu někdo jako třeba byl na 3 olympiádách, nebo jako děje se to, ale jako individuálně moc ne. A ta čtvrtá je ještě docela daleko, takže zase další pořekadlo, který mám, řekni Bohu, o svých plánech, aby se rozesmál, takže nějak jako dopředu takhle nevím, co bude, ale těším se na to, těším se na tu jízdu a rozhodně ještě nemám pocit jako naplněnosti.
Mm-hmm. Když zmiňujeme tvoje největší úspěchy, tak k ním vedla cesta skrz úspěchy už v juniorech. Ty jsi v roce už 2011 se stal mistrem Evropy kadetů, což je do 17 let. A pak si byl několika násobně medailista na různých mistrovstvích a šampionátech. Ale mě jde spíš o to, jaký vliv vlastně měly tyhle ty brzký úspěchy v juniorech na tu kariéru potom. Jestli jsou ve šermu ty brzký úspěchy jako důležitý.
No jak u koho, no. Tak jsou tři typy lidí. Jedni, kteří jsou, nebo čtyři vlastně. Začnu těma, kteří nejsou úspěšní. Pak jsou ti, kteří jsou úspěšní, když jsou mladí a nejsou úspěšní, když jsou to, nedokážou jako tu transformaci. Pak jsou někteří, kteří nejsou tak úspěšní třeba v těch juniorech a pak v těch seniorech, ano. A pak jsou ti, kteří jsou úspěšní v juniorech a jsou úspěšní v těch seniorech, tak naštěstí mě to potkalo takhle, ale potkalo. Je to obrovská práce a strašně moc jako tréninku a všeho. Takže, no, je to určitě důležitý ty junioři pro to, aby člověk pořád do toho byl zapálený, protože samozřejmě to období jako toho dospívání a tak může být turbulentní a vlastně, když má člověk třeba nějaký ty úspěchy, tak vlastně víc přilne k téhle straně, než třeba k té druhé, k té dark side.
K té zábavě.
Takže možná jako tady z tohohle z důvodu, ale já to tak beru všechno, jak postupně přichází. Moc upřímně jsem takový, že neřeším ty úspěchy, co jsem měl. Nepamatuju si, teď jsi mě řekla, že jsem byl v roce 2011 a vůbec nevím, jako tady tohle, ale pamatuju si maximálně tu sezonu, která probíhá, samozřejmě olympijské hry, ale jinak jako řeším spíš to, co bude a nějak žiju jako tou přítomností.
Mm-hmm. V Riu 26. v Tokiu bronz a v Paříži 8. finále. Je to dohromady 12 let kariéry, tak v čem vidíš ten průběh, jako vlastně, že to jednou dopadne, jednou nedopadne, je šerm o štěstí?
Ne, není, jako je taky jako úplně všechno v životě, jako já vždycky říkám, člověk stihne metro, nestihne metro, má úplně jiný život, ale určitě jsem se jako extrémně posunul od Ria, od Tokia jsem se posunul jako teďka na olympiádu v Paříži. Jsou některé okolnosti, které jako tomu úplně nepomohly, jakože třeba já jsem poslední 3 roky, vlastně doteď jsem neměl trenéra, což jako u toho mýho sportu je prostě blbý, protože ty tam potřebuješ ty oči z boku, který ti radí, takže já jsem byl na 3 olympiádách a z toho jako jenom na jedný jsem měl trenéra, na ty, který to dopadlo.
A proč?
Proč jsem neměl trenéra? Protože já po té tokijské olympiádě ten trenér, za kterým jsem byl, tak on odešel trénovat italskou reprezentaci. A vlastně odešel tak v půlce sezony, že pak člověk jako v tom šermu je to tak, že ty trenéři se bukujou nebo tak na ty 4 roky. A je fakt těžký sehnat jako dobrýho trenéra, plus když patříte do 10 nejlepších na světě, tak už těch dobrých trenérů tolik nezbývá, který by vás mohli jako někam posunout a dát vám něco nového. Nebo aspoň něco jako stálého, na co jste zvyklí. Takže to bylo jako takový turbulentní období, ale pro mě bylo extrémně poučný, protože jsem musel extrémně sám vystoupit z komfortní zóny a posunout se sám. A vlastně jsem to pak začal zvládat v té minulé sezóně, že jsem tam byl druhý na Grand Prix, byl jsem třetí na mistrovství Evropy, všechno jako sám, bez toho trenéra. No a pak jsem byl na té olympiádě a tam opravdu jako takticky chybělo taktická pomoc, protože fyzicky a technicky jsem byl jako nachystaný, ale taktická pomoc chyběla, ale...
Teď mluvíš o Paříži.
O Paříži, ale zase na druhou stranu to je úplně normální, člověk prostě prohraje zápas. Hmm. Úplně v pohodě, jakože prohrál jsem jako s dobrým soupeřem. Ale zase ta změna, zase tuhle sezónu, kdy toho dobrýho trenéra mám, tak z 5 turnajů jsem byl 4x na pódiu, takže vlastně... Je to určitá pomoc, kterou já jsem neměl, ale myslím si, že právě že proto, že jsem ho neměl, tak jsem se mohl stát tím sportovcem, kterým jsem teďka.
No to právě mi nahrává k tomu, že když jsem včera vlastně si přípravu dělala a tak nějak jsem si všechno načítala, tak jsem nakonec vlezla i na tvůj Instač, který je vlastně z poslední doby plnej prostě stříbro, bronz, nejposlednější je stříbro z Káhery ze Svěťáku, tak prožíváš teďka vlastně asi tu nejúspěšnější sezónu?
No, stoprocentně, jako to je, jako já se nechci, nebuďte mě, jako protože to je fakt, jako nechci si to ani uvědomovat, chci prostě jenom tak dál jako jet a dál jako trénovat a dělat to, co dělám, protože z nějakého důvodu to jako vychází a vychází to jako fakt dobře, takže nechci nad tím moc spekulovat.
Olympijský medailista ve sportovním šermu Alexandr Šupenič je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. A my se... Alexandr Šupenič je známý český sportovní šermíř, fleretista, ale také hudebník. A to mě bude zajímat teď, protože jestli jsem nerozuměla šermu a nazvala jsem tě mečířem, tak teď už vůbec.
Určitě ne mečárem.
Teď už vůbec nevím. Ale Alexi, tvoje rodina pochází z Běloruska, oba rodiče jsou umělci a otec se učil opernímu zpěvu v Itálii.
Je to tak?
Tak a mamka je divadelnice.
Ano.
Ale taky operní pěvkyně.
Ano, ano, zpívala ve sboru. No, taťka právě byl velmi talentovaný zpěvák, mladý a právě pár, myslím, že 5 nebo 6 lidí si pozval jeden z nejznámějších takových italských učitelů zpěvu právě do Itálie z celého světa a mezi nimi byl můj táta a vlastně je vtipný, že u toho města, kde on se učil v Itálii v Ozimu, tak potom já během vlastně, když byla olympiáda v Tokiu, tak jsem tam trénoval asi 20 km od toho vězi, takže bylo to takový jako zajímavý, jako jak se to životně jako propojí. No a potom taťka cestoval po Evropě a nabídli mu angažmá jako v Česku, v Brně, v Janáčkovém divadle a tam on zůstal a já jsem se tam pak už narodil.
No. Každopádně je tedy důvod jejich hudebnosti, to proč ty máš k hudbě blízko?
No, myslím si, že to má 2 důvody, ano, určitě, protože já jsem jako malej trávil čas v divadle, dělal, prostě pořád jsem tam byl, hrál jsem i v nějakých inscenacích, jako nějaký keře, tam jsem hrál a takový jako... no a...
Keř, Alex.
No jo, bylo tak, i vojáka nějakého jsem hrál, tak, no a právě jsem hrál na klavír 7 let, takže rodiče mě vedli jako takhle k té hudbě, chodil jsem do Zušky, no a potom ještě důvod byl, proč mě hlídala vždycky taková paní Taťana Juříčková, teď jako tímhle zdravím, a ona, jako to je moje teta, jako, a ona mě vždycky hlídala a psala se mnou básničky, jako, že to byl její prostě, že vždycky. No a já jsem asi se to nějak jako naučil, přilnul jsem k tomu, no a pak jsem začal psát do té hudby jako texty. A no, v roce 2019 jsem vydal první single vlastně s DJem Vičem. Ano, té doby mám takovou pravidelnost, nepravidelnost, že 1-2 singly za rok vydám. Samozřejmě to nejde úplně jako víc, protože se věnuju naplno sportu, ale je to něco, co mě baví a teďka vlastně v dubnu mě vyjde další nový single.
Mm-hmm. Píšeš si teda hudbu i texty nebo jenom texty?
Ne, jenom texty, ale samozřejmě, když jdem do studia, tak nějakým způsobem pracujem s tím beatem a tak dále, takže je to celková jako ta spolupráce.
Takže jsi rapper nebo zpěvák?
No, rapper je za mě jako velmi takový, jako řekněme, vyhraněný styl, myslím si, nazval bych se umělcem, muzikantem, umělcem.
Když zmiňuješ to, ty svoje singly, jeden z nich je třeba single Namotaný s Alanem Murínem, tak která písnička je vlastně pro tebe nejvýznamnější, nebo dá se to tak říct?
Tak zrovna tady to Namotaný je, jako to mělo docela úspěch, že to má nějakých, nevím, 700 tisíc na YouTube, což je, jako to jsou dobrý čísla, jako na poslechovost. A mě baví vlastně ten můj poslední single, což je Long Haul. A to...
Tam mě teda mimochodem baví to video.
Jo, no jasně, video super, videoklip super, vlastně čeští sportovci, olympionici a tam je to takový osobní začátek, je to jako o rodině a pak vlastně i ta sportovní cesta, takže ten, a má takovou jako fresh hudbu, což mi taky baví, takže ten Long Haul.
Máš už třeba teď nějaký hudební sny nebo cíle, který si jako, třeba možná až po té kariéře?
V životě mám sny, cíle, nemluvím o nich, o nich, aby se právě splnili, ale řekněme, v té hudbě je to takový, že já to dělám prostě tak nejlíp, jak umím, snažím se v tom posunovat, snažím se v tom zlepšovat, ale je to, jako ničím nejsem tlačený, je to čistě moje zábava, já nevím, jako prostě ty třeba chodíš se psem, tak já prostě skládám hudbu a je to něco, co mě baví a nejsem nikam tlačený a vím, že když nic nevydám, tak mi nikdo nic neřekne a když něco vydám, tak jako je to takový bonus pro mě. Mm-hmm. Takže tohle mě na tom baví, že to je taková jako hodně věcí děláme v životě v tlaku a v nějakým jako, že něco musíme a tak dále, tak to je čistě jako, že free, ale je pravda, že pak když už to dělám, tak se dostávám pod ten tlak toho, že za prvý chci, aby to bylo třeba lepší než ten předchozí song a chci k tomu udělat lepší klip a chci mu udělat lepší to a to a to, takže pak už ten tlak tam je taky.
Mm-hmm. Když se zamyslím nad čermem a nad tím pohybem, tak určitá rytmičnost tam je asi určitě potřeba, možná větší, než si představuju. A jak moc ti ta hudba pomáhá při sportu?
Velmi, velmi k tomu cítění. Jako, ten rytmus je velmi důležitý, protože a jak bych to řekl, no třeba když jsme na lekci s trénerem, tak on mě vyloženě třeba řekne, udělej to v rytmu, třeba ty nohy, pa, 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 víš, jakože mm-hmm. a přesně, a já podle toho, že cítím ten rytmus, tak to jakoby zopakuju, mm-hmm. nebo tak, takže si myslím, že to je velmi, velmi důležitý a velmi pomocný, protože šerm je o dvou věcech, načasování a vzdálenost. A vlastně to načasování je důležitý pro tu hudbu.
Mm-hmm. Jakou písničku nebo jakou hudbu posloucháš? Před zápasem, mm-hmm. řeknu, a před soubojem.
Může být, no.
A
před mečováním.
Před mečováním, ne, prosím, už to nebudem zmiňovat. Ale naopak jedu třeba na cestě sem v autě.
No teďka v autě, jsem poslouchal vlastně jako už tu finální verzi, co mě teďka bude vycházet, takže to jsem ještě poslouchal v autě, protože je to potřeba jako naposlouchat ještě na jiných reprákách, ale na závodech většinou poslouchám, je to různý, jako nějaký rap nebo nějaký třeba instrumentály vyloženě, jako kde nejsou žádný slova. Před závodama ráno si vždycky pouštím takový jako happy písničky prostě, jakože mm-hmm. úplně nevím, že Raketou na Mars prostě a takový jako jenom, aby to jako nějakým způsobem mě navodilo dobrou atmosféru a dalo pryč nějaký ten stres, abych se jenom usmál a vlastně byl v pohodě, takže hudba je strašně důležitá pro mě a jako buď mě podpoří emoci, anebo naopak změní a dá mi tu emoci, kterou potřebuju.
Aleksandr Šupenič, sportovec mnoha tváří, i té spojené s uměním a nám vlastně o všem poví ještě mnohem víc, ještě dnes na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport jsme dnes se sportovním šermířem Aleksandrem Šupeničem, ale probrali jsme teď i jeho hudební kariéru a mě by vlastně zajímalo, jak se to dá všechno skloubit a stíhat. Takže Alexi, teď tě budu citovat. Jsem workoholik, perfekcionista, komunikačně otevřený člověk a mám tah na branku.
No.
Tak co, je to výhodou nebo prokletím?
No, jako ten perfekcionista je občas prokletí, protože vlastně člověk, a já se to učím teda, já se učím být spokojený v životě, protože samozřejmě pořád člověk chce líp, dál, výš, nevím cokoliv, ale musí si taky uvědomovat tu cestu, kterou ušel a vlastně být za ní vděčný a pokorný, protože není to samozřejmost. No a ten tah na branku, ten je důležitý, no. Ten je jako, kor ve sportu a v těch věcech, které dělám, tak je takový jako pořekadlo, to vůbec nemůžu říct jako v rozhlase, ale silnější pes prostě
jasně,
je důležitý.
Má větší, tak na branku.
Má větší tak na branku prostě, no. A to jako funguje jako v životě i v tom sportu.
No. Když si odmyslíme komunikačně otevřený člověk, protože to nám tady dokazuješ už jenom tím, že seš tady a hezky si povídáme, tak ještě ten workoholik, jako není to někdy moc?
Je a učíme se to s týmem, oni mě brzdějí a já pořád se snažím víc a víc.
Ty tlačíš do nich a oni tě brzdějí.
A někde jako tam, takže kondiční trenérka, mám italskou kondiční trenérku a ona ví, že prostě když mi napíše 3 série, tak je možný, že udělám 4, takže ona mě schválně napíše 2, abych udělal 3, ale já už to vím, takže už jako
skoro dělá 4.
No, tak je to tak. Ne, ale jako čím jsem starší, tím víc si uvědomuji jako tu důležitost té regenerace a toho zdraví a nějakým způsobem toho zdravého životního stylu, takže určitě je už teď méně více, 100%. Samozřejmě, když je člověku 15, tak to musí to bušit pořád a trénovat a stále se posouvat a hlavně pořád se nacházet mimo komfortní zónu. To je strašně důležitý podle mě v životě. Lidi to nemají rádi, ale myslím si, že to je důležitý pro to, aby se člověk posunul a vlastně, aby se ta nekomfortní zóna stala komfortní a zase to posouvat dál, protože když takhle by lidi fungovali, tak budou posouvat i ty lidi kolem sebe. No.
Když mluvíš o těle těch vlastně zamyšleních, tak mě navádíš i k tomu, že jsi zmiňoval, že se věnuješ denně meditaci a práci s dechem. Mm-hmm. Tak co tě k tomu vlastně inspirovalo? Kdy jsi s ním začal?
Jako práci s dechem už strašně dlouho, tak jako každý sportovec si myslím nejdříve nevědomně a pak i nějakým způsobem vědomně pracuje s dechem, tak já věřím, že třeba před podáním si třeba vydechla nebo tak, a tak to je přesně ono.
Ale třeba a... se nikdy nenaučila meditovat.
No, ale tak třeba, protože jsi tomu tak neříkala, ale třeba podvědomně si třeba někdy seděla, jenom si jako třeba odpočívala, dýchala a nevím, no, tak každý to má jinak, jasně, ale je to, myslím si, že to je důležitý, že to...
Ale chtěla bych, to já se tady nekřením, jakože...
Že vědomně jako pracovat s těma věcma může jako pomoct, protože pak pod tím tlakem člověk dokáže fungovat líp a toho tlaku je fakt hodně a myslím si, že někdy zachovat chladnou hlavu je fakt důležitý a je to hlavně něco, co se dá učit, jo, není to, že něco, co je daný, ale něco, co se dá učit. A samozřejmě pracuji jako i s koncentrací, různý jako světla, blaze spoty, nebo jak se to jmenuje, a tak dále, takže hand-eye coordination, to je strašně důležitý pro šerm a tam vlastně ta koncentrace a ta práce s dechem musí být taky. No.
Já tě znova budu citovat, na nejlepších turnajích vyhrává ten, kdo je na to vnitřně připravený, když v sobě uvnitř dokážu namíchat dobrý koktejl, jsem spokojený. Tak jak se ten koktejl míchá? Tím no lepším, co mi tady říkáš?
Tím vším a zároveň ničím, no. Jako ten člověk, jako když bude moc chtít namíchat, tak to v životě nenamíchá. Myslím si, že je strašně důležitý se naučit, a to se učím, a myslím, že to je nekonečný proces, umět pracovat s tím, co v ten daný moment má. Nesrovnávat. Já jsem byl na těch 4 turnajích, kde jsem měl medaily, na každém jsem se cítil jinak. A je strašně důležitý vlastně nehledat to, co bylo, že si řekl, jo, tam jsem se cítil takhle, takže to musím teďka najít, no a když to nenajdu, tak je to váj. Ne. Prostě jenom vzít to, co má v ten daný moment a vlastně s tím pracovat nejlíp, jak dokáže a vlastně nějak vnitřní vírou věřit, že to nějak dopadne a při nejhorším, když to nedopadne, tak to dopadne příště, jako. To nejlepší nás teprve čeká.
Tohle by byla tak hezká tečka, ale...
Ale my máme ještě 3 minuty, takže ne, sorry.
O minuty nejde, ale já nemůžu přeskočit tohle téma, protože ty jsi pro mě vlastně takový mezigenerační zástupce. Mladý kluk, v mých očích mladounkej, ale zároveň vlastně začátek tvý kariéry ještě tolik sociální sítě neovlivňovaly, ale vlastně jsi se prožil do tohohle boomu sociálních sítí. Minimálně ten dojem mám, protože když jsme se potkali v Riu, tak tam
ještě
jako
nebylo, no,
tolik to nebylo. To nejelo, no. Já jsem byla jedna z mála, co tam postovala každý.
A ono tam ještě byly jiný pravidla, že se tam jako nesmělo. Tak, ale jo,
ale vlastně teď nebylo, no. Už vlastně skrz ty sociální sítě, skrz ty fotky a videa vlastně je ten svět otevřený všem, ale taky samozřejmě negaci. Tak jak tohle cítíš vlastně, jak to vnímáš, snažíš se s tím víc pracovat?
No já to dávám jako už málo soukromí, málo vydávám ze sebe jakoby ty soukromí věci, které dělám, tak třeba dělám jako v trecích, že třeba něco v textu jako zmíním a tak, ale snažím se soukromí nedávat a vlastně je to důležitý, sociální sítě jsou důležitý, je to součást jako našich životů, ale myslím si, že je důležitý taky umět jako být pánem těch sociálních sítí a být pánem toho času svýho a úplně v pohodě se dívat na nějaký reelska, ale zároveň jako není v pohodě tam třeba trávit prostě několik hodin denně, takže já třeba před turnajem si úplně dávám pryč Instagram, že si prostě vymažu úplně tu aplikaci a vůbec tam nechodím, ale samozřejmě je důležité informovat fanoušky a lidi a ty, kteří podporují tak o těch výsledcích a tak dále, takže si myslím, že to je jako zároveň skvělá forma, no, tak nějak najít ten životní balanc jako ve všem, no.
Co tě bavilo víc, když to bylo, anebo když to nebylo, anebo teď, když to je? Dá se to říct?
Nedá. Jako, nedá se asi, jako, je to dobrý, jako v něčem je to dobrý, že člověk prostě má pohled na celý svět a může si nějakou tu realitu, kterou ten svět jako nabízí, jako z toho nějakým způsobem čerpat a je tam spousta jako věcí, které můžou inspirovat a tak dále, ale zároveň prostě jako každá sociální síť jakoby ve velkým množství může vytvářet i tlak na toho člověka, což jako není dobrý. Proto já třeba si dávám pryč jako tady ty věci, protože tam občas můžete vidět, že někdo jde na trénink a vy máte pocit, že ten den jste třeba na trénink nešli a ty si říkáte, že on trénuje a už vám to rozjíždí hlavu. A to si myslím, že není dobrý.
Zbytečný.
To je zbytečný, takže tak. No.
Alexi, já ti moc děkuju za dnešní zajímavý pokec, za dnešní rozhovor, tvůj čas a přeju, ať se ti plní vlastně všechno, co si vymyslíš, co, k čemu se zrovna ráno rozhodneš.
Díky moc, mějte krásný den.
Alexandr Šupenič na Radiožurnálu Sport a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková.